8:08 jau beveik Lietuvoje, mes grįžtame į eterį ir žinoma toliau apie rinkimus kalbam, kaip ir visą šį rytą. Aš tik noriu pasakyti klausytojams, kad mums nepavyko, mes turėjome kalbėti 7:20 su Valstiečių Žaliųjų Sąjungos pirmininku Ramūnu Karbauskiu, bet nepavyko prisiskambinti. Priežasčių nežinom, tai tik tai tokia informacija, nes tai irgi svarbu žinoti. Gerai, o dabar mūsų studijoje jau svečiuojasi Baltųjų pirštinių vadovė Marija Šaraitė. Sveiki.
Sveiki.
Marija, įspūdis po antro rinkimų turo. Ramiau buvo nei po pirmojo?
Taip, iš tikrųjų, kiekvienų rinkimo metu, kur yra antrasis turas yra ramesnis, tai tiek matom, tiek rinkėjų aktyvumas yra mažesnis, tiek, žinoma, pranešimo apie galimus pažeidimus skaičiai yra žymiai mažesni.
O kokie vis tik yra?
Viso sudėjus tiek stebėtojų pastebėjimus iš ataskaitų ir jų pateiktą informaciją, tiek piliečiai, kurie mums praneša ir per tinklalapį, ir skambindami telefonu, tai gavome mažiau negu 300 pranešimų apie galimus pažeidimus ir palyginus su pirmuoju turu, tai yra beveik 3 kartus mažiau.
Po iš ankstinio balsavimo penktadienį su jumis kalbėjom ir sakėt, kad buvo visokių situacijų, kaip pavyzdžiui, jūsų stebėtojai patiria agresiją iš komisijų narių ir panašiai. Ar išspręsti šie konfliktai?
Tai konfliktai yra konfliktai, jau kai nutinka, tie žmonės dažniausiai daugiau niekur gyvenime nebesusitinka, tai konfliktai nesitėse, tai yra tos akimirkos dalykai, bet iš tikrųjų, bendrai kalbant apie rinkimus, tai iš ankstinis balsavimas turbūt turi daugiausia trūkumų, apie ką reikėtų iš esmės pergalvoti, permastyti nuo pat įstatymų iki paprastų praktinių gyvendinimo dalykų.
Čia tiek pirmam, tiek antram turė.
Taip, bendrai kalbant apie rinkimus pastaruosius, ką galim pastebėti.
Bet dėl ko tie konfliktai iš vis kyla? Kažkokie apsižodžiavimai? Ar nelabai supratau čia, kas inicijuoja tos konfliktus?
Čia kontekstas, mes penktadienį kalbėjom
supratau,
po šimstinio.
Bet iš principo, kodėl jie turėtų konfliktuoti, atrodo, na, tas pats kaip ir tikslas, kad būtų įvykdyti tinkamai rinkimai, jūs prižiūrit, jūs darot savo darbą. Dėl ko galėtų kilti kažkokie konfliktai? Socialinės distancijos nesilaikymas, kad...
Konfliktai kyla dėl asmenybių.
Dėl asmenybių.
Kai žmonės vienaip ar kitaip nesutaria. Kažkas griežčiau pasako pastabą. Arba kažkas kažko nesiklauso. Arba kažkas vis tiek komisijų nariai yra pavargę. Dirba irgi dažnai su įtampa. Tai tiek tarp pačių komisijų, tiek tarp stebėtojų ir komisijų ar rinkėjų. Tai juk rinkimų diena būna pačių įvairiausių. Neturėjom labai baisų tikrai atvejį pirmojo turo metu, kai buvo net fiziškas skausmas sukeltas komisijos narių ir išrinkėjo pusės. Tai tiesiog yra mūsų visuomenės dalis, kokie mes esame žmonės, tai tokie esame ir rinkimuose ir nutinka įvairių dalykų.
Tikriausiai rodo tokie dalykai, žinai, tvyrančiai įtampa mūsų visuomeniai šiuo metu, COVID-19 pandemijos metu ir matyt, dalis visuomenės narių net laiko tos įtampos to krūvio ir pasireiškia vienu ar kitu būdu. O kalbant apie pažeidimus, dar konkrečiau per šį turą, kokie jie konkrečiai buvo, pavyzdžiui, balsų pirkimas.
Tai sekmadienį, pirmoje dienos pusėje, tikrai turėjome netikėtai apylinkėse, kol buvo ganėtinai ramu, pasyviai, dar tik stebėtojai pradeda darbą. Keliose apygardose stebėtojai daugiau stebėjo išorę negu apylinkių vidų. Nes būtent net keli stebėtojai skirtingose kaimeliuose, tam pačiam rajone, pastebėjo tą patį automobilį, kuris jiem abiem atrodė įtartinas, po kelis kartus privažiuojantis, arba asmenys, kurie iš pirmo požiūrio neatrodytų kaip pilietiškiausia asmenys skubantis ryte į rinkimus. Ir bendrauta buvo tada su policija perduota visi šie atvejai galimi papirkimo ar pavežėjimo atvejai.
Kodėl į akis krenta tam tikras autobusiukas, tam tikri asmenys, jūs sakot, neatrodo kaip tie, kurie pilietiškai eina balsuoti į rinkimus anksti. Kodėl neatrodo? Nes na, kaip čia gali kelti įtarimą, jeigu žmogus tiesiog vaikšto?
Tai stebėtojai įdėmiai stebi vienoje vietoje ir tarkim, jeigu pasikartoja, jeigu kiek į apylinkės, pavyzdžiui, atvyksta tas pats automobilis kelis kartus. Vairuotojas sėdi automobilyje, bet iš automobilio išvyksta ir eina į apylinkę balsuoti rinkėjai ir tai daro kelis kartus. Tai jau yra labai aiškus požymis, kad galimai kažkas pavežėja ir dar kokias nors kitos nenusikalstamos veikos už to slypi. Tai įvairūs tokie dalykai arba asmenys, kurie galimai neblaivus, buriuojasi drauge, tarkim, eina balsuoti ne po vieną, bet kažkur nukeliauja ir drauge jau tada, tarkim, kaimiškos vietovės parduotuvėlėje kokia nors būna toks veiksmas, kur drauge susibūrė. Ir toks ir tada irgi kyla įvairūs klausimai, ar tikrai asmenys jie susitarė draugiškai susitikti tuo metu ir ryte sekmadienį.
O kaip tada jūs perduodat šitą informaciją policijai ir kas toliau būna? Policija jau aiškinasi, jūs tada jau nieko nedarot.
Tai mūsų stebėtojai to toliau vykdo stebėseną ar dar papildomai pastebi.
Galbūt gali... automobilio, jie tada policija, taip. Jau tada policija juos tikrina,
taip,
ne?
Taip, perduodam, ar tikrina, ar pasižymiu, tai su pareigūnais tikrai keletas stebėtojų ten palaikė ryšį rinkimų dieną ir stebėtojų toliau stebi, nes tikrai yra buvę seniau patirties šiais metais, ne, kai stebėtojai užfiksuoja patį faktą, kai kažkas yra mainoma, tarkim, rinkėjas tas įtartinas išėjęs, jisai turi tą ar lapuką, ar lipduką, tą, kur aš valsavau, ir jį išmaino, nežinau, ar į pinigus, ar į kažkokį tai kitą atlygį parduotuvėlį.
Kaip įrodymą, kad atidavė balsą, bet čia irgi klausimas, aš kaip pasikalbu su žmonėm, sakau, va, žiūrėkit, perka 5-6-10 eurų balsas, sakau, kaip jūs čia reaguojate, tai tiesiog nuomonės klausiu. Draugų pažįstamų sako, nu, tu gerai paėmė tuos 10 eurų, bet balsuoja kaip nori.
Taip.
Ne, bet čia jau ne baltų pirštinių reikalas įsiaiškinti, sąžiningai perkabimą.
Taip, bet yra tam tikros technikos, tai taip. Šiais metais tikrai yra džiugu, kad to beveik nevyksta, bet seniau kas būdavo, tai jau 2012 metais baltos pirštinės dėl balsų pirkimo tokia ir susikūrė.
Taip.
Tai yra tam tikra technika, tai seniau visos kabinos būdavo su žolaidėlėms. Kai pilietis rinkėjas yra už žolaidėlių, jisai gali laisvai įsitraukti telefoną, fotoaparatą ir užfiksuoti, kaip jisai balsuoja. Tai tokiam dalykui suvaldyti ir būtent buvo atverta, nes juk iš tikrųjų daugiau nėra to poreikio, jeigu žmogus nusisukęs, juk jo balsavimo slaptumas yra pakankamai užtikrinamas. Tai nebūtinas tos užuolaidėlės, kurios irgi galimai sustabdė tokius atvejus, arba kitas metodas, kai rinkėjai tokie išneša tušę biuletenį, kad jį tada, kas organizuoja, užmėtų teisingai ir teisingai sureitinguotų visus reikalingus numerius ir tada įduoda kitam asmeniui iš grupės ir jis tada jau įmeta teisingą biuletenį ir tuščia išneša.
Su visais vokais, su viskuo užneša?
Čia kalbam apie rinkimų dieną. Dieną, tai nereikia jokio voko, tiesiog paprastai biuletenis irgi vėlgi, kai būdavo žolaidėlės, irgi daug lengviau sulankstai įsidedi, kokį nors lapukas būna įduotas, kad įmestum į balsadėžę ir balsų skaičiavimo metu, tarkim, yra mūsų irgi stebėtojų praktikoje buvę, kai balsadėžės turinys išverčiamas, biuletenį ir baltų lapukų. Ir taip, ką tai gali reikšti? Ir tai gali reikšti, kad buvo toks karuselės metodas vadinamas.
Na, ačiū, kad paaiškinot, nes man tos technikos ir buvo įdomios. Taip. Kaip jūs atrandat, kad štai galėjo būti pirkti balsai, ne tik stebėjimo būdu, kaip pamatai kažkokia įtartina situacija. Kalbant apie kitus pažeidimus, ką dar fiksavote iš smulkesnių tokių?
Tai rinkimų dieną didžiausias rautas, ką stebėtojai jų viduje pastebė ir tie patys rinkėjai skambina. Tai vėlgi, tos pačios balsadėžės tikrai geresnė situacija negu pirmajame ture, bet tikrai tai nėra pilnai išspręstas ir standartizuotas klausimas, nes kūrybiškumas yra visoks įvairiausias ir klausimas, ar tikrai užtikrina tą balsų saugumą balsadėžėse. Šiaip kalbėjom irgi apie pandemiją ar tą jautrumą, bet vėlgi pastebėjom labiau regionuose, tikrai yra žmonės, kurie numoja ranką, tos pačios komisijos kartais, žinoma, visą dieną sėdėti pavargstama su kaukė, bet reikia gerbti, reikia saugoti save ir aplinkinius ir naudoti, kaip reikia tas visas apsaugos priemonės.
Tai buvo atveju, kaip pavyzdžiui, rinkėjas ateina be kaukės, arba komisijos narys be kaukės,
taip,
arba nusiema kaip nors.
Taip, tai netaisyklingai dėvimos kaukės. Su rinkėjais dažniausiai lyg ir konfliktų bent jau antrajame ture negirdėjom, kad buvo išspręsta, nes komisijos turi papildomų kaukių, kurias gali suteikti, bet įvairios tokios situacijos. Vėlgi klasika, rinkėjai ne po vieną keliauja į balsavimo kabiną ir ar apylinkės patalpose, ar kur nors jų prieigos, ar randama agitacijos paliktos ir tokie įvairūs dalykai.
Kalbant apie kaukės, aš vakar balsavau ir įdomumo dėliai kaukės net nebuvau nusiėmęs. Manęs net nepaprašė niekas.
Manęs žinau, prašė per pirmą turą nusimti patikrinti.
Manęs niekas net nepaprašė, aš tiesiog atėjau, net ir su kepuraitė buvau. Net su kepuraitė buvau, ta prasme, ne, manęs ten pilaitėje mažai kas pažįsta iš tikrųjų. Bet aš atėjau ir įdomu modelį, galvoju, aš nu, nenusiminėsiu kaukės, jeigu man niekas nieko nesakys. Man niekas nieko ir nepasakė. Bet iš principo tai įstatymas toks, kad aš turėčiau nuimti ir parodyti savo veidą, kad tinka su mano asmens dokumentu, kad tai esu aš ir iš tikrųjų aš balsuoju. Ar ne taip yra?
Nėra taip, yra tik tai rekomendacija, jeigu rinkimų komisijos nariui, kuris tikrina asmens tapatybės dokumentą, kyla įtarimas, tada jis paprašo.
Taip, pirmą turą manęs buvo paprašyta. Aš greičiausiai dėl to, kad, pavyzdžiui, pase esu be akinių, atėjau su akiniais ir tada žmogus pasitikrino, ar tikrai čia aš.
Taip, tai tokia įvairi praktika, bet tai, kad kažkokių tai neigiamai būtų, nes trumpai nusiema, kam kaukė, pažiūrima, jeigu komisijos nariui kyla įtarimas ir toliau. Mes matom labiau vėlgi regione labiau didesnė problema, kad visai asmens dokumentai vis dar kartais kai kur nėra tikrinami.
Visai net netikrinama.
Taip, na, tai ateina, pasisveikina vardu, pažįstami vietiniai gyventojai ir net nėra jiems abejonių ar klausimų.
Ar savizoliacijoje esantys žmonės galėjo atiduoti savo balsą, galėjo pasinaudoti šią teisę?
Panašu, kad antrojo turo metu tikrai buvo pagerinta situacija, tai tiek specialūs punktai įsteigti, tiek didesnis informavimas aktyvesnis rinkėjų. Mes matėme pagrindinį trūkumą, kas nebuvo aiškiai nuspręsta ir paviešinta, tai VRK sprendimas, kaip elgtis piliečiams, kurie po termino registruotis balsavimo namuose patenka į savizoliaciją.
Tarkim,
šeštadienis arba tą patį sekmadienį. Tai ir tokių penktadienį patekusių savizoliaciją rinkėjų buvo, kurie kreipėsi į mus. Jų buvo nedaug, mes irgi suvedėme su apygardos rinkimų komisija ar su vyriausios rinkimų komisijos pagalba ir jie kol kas atrodo sekmadienį nesikreipė, vėl nekėlė tų svarbių klausimų, kad jie yra nukentėję nebalsavę, tai mes darome prielaidą, tikimės, kad balsavimas buvo suorganizuotas ir tą patį savaitgalį ir visi galėjo balsuoti.
Atvažiavo pas juos komisijų nariai.
O dabar kas bus toliau, man įdomu irgi dėl atsakomybės. Na, pažeidimų fiksuota, tam tikras skaičius, jūs perduodat tam tikrą informaciją policijai. Kas toliau galėtų grėsti tiems pažeidėjams, dėl kokių pažeidimų sulaukiama realios atsakomybės?
Labai geras klausimas ir labai liūdnas atsakymas, nes labai dažnai iš tikrųjų reali atsakomybė tai būna labai maža. Tarkim, vyriausių rinkimų komisija labai dažnu atveju priima sprendimus ypatingai dėl politinės reklamos ir visokių tolių dalykų, kad kandidatas yra, tarkim, įspėjamas. O kad būtų išrašomos baudos pritaikomos ir tada kyla klausimai įspėjamas, nes pirmas kartas, bet visada mums kyla bejonių ir nesame tikri dėl vyriausių rinkimų komisijos sistemos, kaip jie patikrina, kada jau antras kartas, kai apie kažkokį netokį žinomą kandidatą yra pranešama apie panašius galimus pažeidimus. Tai čia viena pusė. Tada yra kita pusė apie rinkimų papirkimą ir kitus grubius pažeidimus. Tai tarkim, yra 2019 metų, iš tikrųjų mažai visuomeniai girdėtas atvejis. Savivaldos rinkimų metu Vilniaus mieste buvo nušalinta, jau dabar suklysti, bet kažkur apie 11 rinkimų komisijos narių, nes buvo organizuojamas rinkimų rezultatų klastojimas. Tokiu tinklu, būtent per rinkimų komisijų narius. Ir finale, vėlgi mes turėjome informaciją su policija, jau kriminalinė darbavomės ir buvo priimtas sprendimas ir nuosprendis asmeniui, kuris organizavo. Tas asmuo nėra kandidatas ir kandidatas sėdi Vilniaus miesto taryboje.
Kuris čia kandidatas?
Irgi žinokit, netiksliai nepasakysiu, vardo pavardės jau kiek laiko praėjo. Bet iš tikrųjų ir pasirodo, kad nėra pakankamai va, tokių įrodymų, kad susietų tarytum, kad tikrai čia ne pats kandidatas norėjo kažkas.
Organizatorių reputacija gal netiek svarbi, kiek
taip,
politikui.
Visiškai buvo jisai policijai žinomas asmuo ir jau su istorija, tai va, labai gaila, kad tai baigėsi ir iki pačių politikų atsakomybės ne visada yra pasiekiama ir padaroma tai realiai įtaka, kad taip daugiau niekas nesaltų.
Dar labai trumpai apie pasaulio lietuvių apygardą. ten mes ir iš Rūtos, iš Briuselio, štai gavom žinutę apie tai, kad viena šeima, tas pats adresas, bet gauna tik tai vienas iš sutuoktinių biuletenį balsavimo, iki kito biuletenis nenueina. Kokių čia buvo situacijų?
Taip, tikrai džiaugiamės, kad pasaulio lietuviai aktyviai tiek dalyvavo rinkimuose ir vis aktyviau su kiekvienų rinkimo metu mums praneša apie jų matomus nesklandumus ir antrus metus turėjome ir pačių stebėtojų pasaulio lietuvių. Ir turbūt didžiausia problema antrojo turo metu buvo Australijos lietuviai, kuriems reikalingas tikrai ilgas laikas nusiųsti biuletenius ir tikrai daug asmenų, bent 20 kreipėsi, kurie ar negalėjo. Gavo biuletenio ar gavo taip vėlai, kad jie supranta, kad nėra šansų kažkokiamis siuntų tarnybomis nusiųsti tą balsą, kad jis būtų įskaičiuotas. Ir čia, kiek kalbėjome, jau ne pirmus metus ten gyvenantis lietuviai sako, kad 2019 metais nebuvo šios problemos, buvo šiek tiek kitaip suorganizuota ir į kitą stovybę reikėjo siūsti biuletenius. Bet vat, dėja, kažkodėl tai pasikeičia tokie organizavimo klausimai ir tada žmonės realiai nukenčia. Tai irgi spręsim šitą klausimą ir diskutuosim, kad kituose rinkimuose to nepasikartotum.
Bet tai yra organizavimo klausimas. Grinai organizacijos. Čia galima tik tai tokiu būdu išspręsti, pavyzdžiui, pakeičiant, kai buvo 2019 metais.
Taip, tarkim, Australijos lietuvių, tai jie patys buvo iškart keli asmenys pateikė ir sprendimą, kad seniau buvo seniau problemų, buvo išspręsta ir dabar vėl grįžta prie senesnės tvarkos, kuri panašu, kad yra dinga. Bet, kaip girdime, ir jūsų paminėtas pavyzdys tikrai yra pavienio atveju ir iš įvairių kitų pasaulio valstybių, kur asmenys sulaukė biuletenių dėl vienų ar kitų priežasčių. Kartais galbūt tai paštas, kartais ne taip atsakingai viskas organizuotas tuo siuntimu ir iš anksto neapgalvota.
Ačiū Jums, kad atvykot pas mus į studiją. Marija Šaraitė, Baltųjų pirštinių vadovė. Grįžtame į eterį ir toliau rinkimus, toliau sprendimus aptarnėja Matas Baltrukevičius, Vilniaus politikos analizės instituto, asociuotasis analitikas pas mus. Labą rytą, Matai.
Labas rytas.
Skaitau BNS naujienų tarnyboje, kad vyriausybė šiandien apsispręs dėl karantino didmiesčiuose. Kaip manot, Matai, ir tai yra svarbiausias po rinkiminis klausimas?
Manau, kad taip, nes tie skaičiai ypač, ką mes sekmadienį matėm, ryte tokia dar pusėtina statistika, paskui kažkaip iš kažkur dar keli šimtai atvejų prisidėjo, tai man atrodo tiesiog rinkimai leido taip vienai nakčiai pamiršti, kokia mes šią situaciją realiai gyvena, bet taip, aišku, kad čia yra dabar klausimas numeris vienas.
O ta situacija, kai ryte 400, popiet 600, kaip Gabrielius Landsbergis sakė, kad tirs, žiūrės, ar čia nėra kažkoks rinkiminis triukas?
Nežinau. Pasižiūrėsim, ką jis ten sugebės ištirti ir išsiaiškinti. Mes nebūdami tose struktūros, nelabai ką galim pasakyti, kaip viskas su informacija vyksta.
Matai, o kas jūsų nenustebino šiam antram ture?
Kas nenustebino?
Nenustebino.
Tai rezultatas turbūt nelabai nustebino, nes iš tikrųjų ir gautinis rezultatas ir netgi tas vienmandačių apygardų grinai pati ta dinamika. Čia aišku, prognozės yra labai labai nedėkingas dalykas, kai keičiasi ir tos apygardų ribos, rinkėjų aktyvumas paprastai visgi būna mažesnis ir kai kas linkia pažiūrėtas paramas partijų jau iškritusių pervertinti. Vėlgi negali iki galo suprasti, kaip konkrečioje apygardoje visi šitie veiksniai sužais tarpusavyje, bet bandžiau, kaip ir daugelis turbūt politologų, dar iki rinkimų padėlioti logiškiausius scenarijus. Tai
daugiau
to, na, nėra taip, kad visiškai, bet didžiausia paklaida turbūt dvi vietos kažkuriai partijai vieną ar kitą pusę.
Tai
per daug nenustebino beveik.
Ir kalbant taip pat dar apie tam tikras vienmandačių kovas, įdomus dalykas, unikalus dalykas yra Palucko ir taip pat Pupinio, ar ne, Pupinis Edmundas. Tai lygus rezultatas. Perskaičiuoti šiandien bus balsai, jeigu vis tiek lygu, tai tada Pupinis laimi, nes pirmasis turas parodė jo pranašumą. Toks dalykas, unikumas.
Yra buvę vieną kartą.
Yra buvę.
Dabar bijau suklysti, ar 96 ar 2000 metais. Turbūt, kad gal 2000-ieji buvo, Ir tada dar truputėlį kitokia tvarka galio, 2000-aisiais buvo, nu čia labai bijau supainiot klausytojus, bet jeigu gerai atsiminsiu, tai taip, 2000-aisiais tikrai buvo vieno turo sistema tą vieną vienintelį kartą ir tada buvo, man atrodo, įstatymos yra šita, kad vyresnis lygių jų atveju ir po perskaičiavimo ir liko lygis.
O žinot, kas būtų, jeigu dabar, pavyzdžiui, jeigu pirmas turas būtų lygus?
Burtai.
Taip, mes šiandien nustebom Lauros Matijošaitytės paklausęs.
Na, bet burtai atrodo sažiningiau negu kas vyresnis.
Taip, bent jau tiek.
Tai labai sakau, bijau su panel, bet jeigu neklystu, tai buvo 2000.
Bet buvo tik tai vienas turas tada, dviejų nebuvo.
Berods, kad taip, 2000 tikrai buvo vienas turas ir man va būtent dėl to, kadangi aš atsimenu lyg tą faktą, kad pagal amžių, tai tada reiškia, kad greičiausia tai turėjo būti 2000, bet taip va 100% dabar garantuoti negaliu.
Kalbant dar apie kai kurias apygardas, Saulius Skvernelis pralaimėjo. Aurelijus Veryga taip pat pralaimėjo. Mm. Na, atrodo tokie žinomi vardai, atrodo linksniuojami politikai kiekvieną dieną ir daug, sulaukia daug to dėmesio, bet vis tiek pralaimėjo. Kaip jūs vertinat būtent šis dvi kovas?
Aš iš tikrųjų negalvoju, kad bus taip toks didelis atotrūkis. Aš galvoju, kad ir vieno ar kitoje apygardoje, aš tikrai galvoju, kad intriga bus. Ir nesvarbu, kad po pirmo turo toks rezultatas, bet iš kitos pusės, kaip pagalvoju, na, vėlgi labai kampanijos galimybės skiriasi. Aišku, tas matomumas ir Skvernelio ir Verygos yra labai didelis Lietuvos mastu, ypač dėl tų sąlygų dar kokiamis mes gyvename, bet tai trukdo vykdyti tokią labiau gal tradiciškesnę kampaniją, prie ko rinkėjai turbūt irgi kažkiek yra pratę, tai ne visada vien tas šmežavimas ekranuose jau savaime duoda kažkokį rinkiminį rezultatą, bet būtent, kad atotrūkiai tokie dideli, tai nustebina. Mhm.
O Ramūnas Karbauskis išvisnėjo į vienmandatės. Pats sakė, kad lyg ir neturėtų laiko, kad lyg tai...
Nu, pasirinkta tokia strategija. Aš manau, kad valstiečiai galbūt kažkiek ir galėjo nujausti, kad Kaune nebus toks įspūdingas rezultatas, kaip buvo, tai turbūt, kad tai galėjo būti ir sąmoninga. Galiausia vėlgi ta Kauno mero visvaudami Matijošaičio paramai yra svarbus dalykas Kaune ir būtent toje apygardoje, kur Karbauskis praėjusiuose rinkimuose dalyvavo, vieningas Kaunas buvo pasiūlęs savo kandidatą. Tai.
Ir kalbant apie postus, čia galim šiek tiek pasvarstyti. Pavyzdžiui, kaip jūs įsivaizduojat, kas užims Seimo pirmininko postą?
Na, tarsi pagal tai, kokia tradicija iki šiol buvo susikloščiusi, tai iš vienos pusės liberalų sąjūdis turbūt galėtų tikėtis, iš kitos pusės vėl, kai pasižiūri tą pliką aritmetiką, tai liberalų sąjūdis Laisvės partija, jeigu mes bandytume įvertinti jų bendrą tą indėlį, galima koalicija, tai yra tik trečdalis vietų. Tai jų kartu sudėjus liberalus sąjūdžio partijos turim 24. Na, dar pamatysim, koks ten bus gautinio sutenai rezultatas, bet Tėvynės sąjunga viena turi dvigubai daugiau. Tai tarsi priklausytų ir mažiau. Man apskritai bus tikrai įdomu, kaip vyks pačios derybos.
Bet gali būti taip, kad ir ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, jau čia greičiausiai nereikia net svarstyti, kad kažkas kitas bus ir Seimo pirmininkas arba pirmininkė bus iš konservatorių?
Manau, kad tai nėra neįmanomas variantas. Tiesiog apskritai vėl derybos nebus lengvas dalykas. Laisvės partija tikrai ne tam rašė programą, kurią perskaityti užtrunka 12 valandų, kad paskui po rinkimų labai paprastai be kažkokių tokių realių įtvirtintų galimybių jau programoje pasiekti savo svarbiausių tikslų, taip jau ramiai ir nueis į tą koaliciją. Vėlgi iš liberalų sąjūdžio pirmi signalai apie jų reikalavimus buvo turbūt 4 ministro postai berods ir Seimo pirmininkas. Tai vėl tas apetitas nemažas. Iš kitos pusės tos pandeminės sąlygos lems tai, kad na, žmonės lauks greito sprendimo ir ypač jeigu truks kažkokio tokio gautinio susitarimo ar bus aišku, kad viskas apie postus sukasi, kai valstybėje tikrai yra prasta situacija, na, tai tikrai čia būtų turbūt blogiausias įmanomas naujos vyriausybės startas, kai iš esmės situacija tokia, kokią mes turimo, kažkas ten nesutarė dėl vienos ar kitos ministerijos kam įklius.
Tai turėtų na, tai būti greitas susitarimas ir be ginčių kažkas? kažkoks.
Aš nemanau, kad jis jau bus toks labai greitas ir be ginčių, bet tai bus tokia tarsi papildoma spaudimo priemonė, dėl kurios gal jau paskui, jeigu viskas užtruks, bus lengviau prieiti kažkokių kompromisų. Tiesiog tikrai turėtų jaustis spaudimas iš visuomenės, na, kad nėra čia dabar tokios sąlygos, kad mes galėtum leistis jau labai labai ilgas ir detales darybas dėl kažkokių ypač pozicijų.
Nu, o save išsikėlė kandidatai, taip pat 4 netgi, ar ne, išrinkti į Seimą, tai kur jie galėtų linkti?
Aš manau, kad kiekviena iš tų 4 situacijų labai skirtinga, na, Petrą Gražulį turbūt sunkiai mes įsivaizduotum, remiant į tokią daugumą, kokia yra dabar. Dėl Vytauto Bako, pavyzdžiui, pasirinkimo irgi yra toks atviras klausimas. Domas Griškevičius vėlgi ne viena partija jį rėmė antrame turė, taip pat ir Laisvės partija. Tai sunku pasakyti, ką jis dabar galvoja. Aš manau, kad vėlgi dar yra ir Algirdas Butkevičius, Remigijus Žemaitaitis, kurie vieninteliai savo partijos atstovai išrinkti. Ir vėlgi galbūt kai kuriems iš jų užteks kažkokio Seime posto, pavyzdžiui, kad jie jau taip praneširdim pasirinktų kažkurią pusę.
Kol kas 74...
Čia jau turbūt komitetų pirmininkų turėčiau omenyje.
Ok, gerai. O 74 mandatai, kaip manot, jūs yra pakankama, reikėtų prisijungti? Ar tuos, kurie save išsikėlė, ar socialdemokratus, ar darbo partiją?
Na, vėlgi, jeigu mes kalbėtume apie save išsikėlusius, na, tai neveikia kaip kažkokia frakcija, su kuria gali kaip suvienėtų dėl to tartis. Tai čia visgi tie kažkokie tokie smulkūs papildymai, jie, na, aš net nelabai manyčiau, kad tokiais atvejais jau būtent taip ir tokia aritmetika, kad jau jeigu galima tos pavienius jau taip rame širdim skaičiuoti į kažkurią pusę tos pavienius žaidėjus, iš kitos pusės, kai pasižiūri, koks toks frakcijinis pasirinkimas, valstiečiai, darbo partijos, socialdemokratai, tai aš manau, kad tiesiog vien dėl to nebus siekiama labai jau vilioti ar darbo partijas, nu, tai yra labai aišku signalai po rinkimų, kad taip, 74 vietas, na, tai nėra kažkokia tokia jau įspūdingai tvirta dauguma, bet grinai visos kitos alternatyvos turbūt atrodo šiuo metu buvo gesnės ir jau reiktų turbūt kažkokios labai jau rimtos derybinės krizės, kad kažkas galėtų nuo to atsarginių suolelio konservatorių iniciatyvą būti pakeltas ir pakviestas prisijungti prie derybų.
Dar kalbant truputį apie kitą jau temą, 62 nauji Seimo nariai, subliuško tą tendenciją, kad apie pusę ar daugiau net negu pusę naujokų, gerai ar blogai?
Na, 62, aš nesakyčiau, kad čia jau taip toli nuo pusės. Nesakyčiau, kad čia yra kažkoks labai aiškus signalas.
Tiesiog, na, nes prieš 4 metus 82.
Na, tai buvo daugiau, bet ir šitas skaičius nėra toks labai labai mažas. Tai vėl Seime naujokams lengva nebūna, ypač jeigu jie ateina neturėdami anksčiau kažkokios politinės patirties, tarkim, savivaldoje, ir jiems tai yra pirmos renkamos pareigos, ta adaptacija užtrunka kartai ir įsipainėjimai kažkokius skandalus, kartais turbūt vien dėl to nepatyrimo, tai vėlgi rinkėjai renkasi, vienareikšmiškai, aišku, negali vertinti to naujo Seimo narių skaičiaus, bet vėlgi ta tendencija, kokią mes turime ne tik Lietuvoje, bet ir mūsų regione, ta tokia hiperatskaitomybė, kaip kai kurie mokslininkai vardyja, turi, jeigu net, jie aišku, remiasi daugiausia ekonomika, kad net jeigu šalies ekonomika gerėja šiame regione mūsų, tai dažniausiai tiesiog valdančiosios partijos yra mažiau nubaudžiamos. O ne apdovanojimas už tai, na, tai tokia tendencija tikrai net ir nėra toks dalykas, kuris turbūt skatintų siekti labai gerų rezultatų.
Dalios Grybauskaitės prezidentės pasisakymą galime aptarti. Ji Facebook'e šį rytą rašė, kad tai, kas nutiko šiemet su rinkimais, yra geriausia, kas galėjo nutikti Lietuvai. Jeigu teisingai sakau, to.
Taip, mažiau draudimų,
mažiau konfliktų.
Labai aiškiai džiaugiasi.
Na, jos buvo labai sudėtingi santykiai su vyriausybe, tai visai nekeistas toks jos pasisakymas. Dabar jį, kai jau nebeina jokių oficialių pareigų, gali sau leisti ir drąsiau kalbėti.
O dabartinio prezidento Gitano Nausėdos santykis su valdančiaja koalicija, jis greičiausiai bus daugiau priešiškas negu kad sutariantis. Ar jums atrodo priešiškas?
Aš nemanau, kad čia yra jau iš karto užprogramuotas kažkoks būtent kad konfliktinis kelias. Tiesiog man atrodo, viskas labai priklausys nuo to, koks bus startas. jeigu prezidentas jausis įtraukiamas į tai, kas vyksta, jeigu tikrai jaus, kad su juo rimtai derinamas, tarkim, ir ministrų kandidatūra, jeigu jis jausis svarbus visame tame procese, na, tai gali kartu būti padėtas kažkoks ir pamatas tarpusavio pasitikėjimui. Vėlgi, aš kai kas ten labai buvo linkę sureikšminti tą jo pasisakymą kelių mėnesių senumo, kad po rinkimų tikėtiniausia centro kairės koalicija, kad tai reiškia, kad vien tokie jie nori, aš galbūt daugiau tą interpretavau už tos pozicijos, kad apskritai žiūrint į tuometinės partijų pozicijas, iš tikrųjų toks variantas tarsi atrodė logiškiausias. Aš nelabai gal supratau, kodėl prezidentui reikia viešai apie tai kalbėti, bet aš to neinterpretavau kaip tokias tiesioginės simpatijos reiškimą. Tai vėl aš nemanau, kad tie santykiai jau taip užprogramuoti į blogą pusę krypti, tiesiog jeigu bus gera pradžia, tai galim turėti turbūt ir to konstruktyvumą. Vėl aišku, labai sunku pasakyti, ką jis turėjo konkrečiai omenyje, kai kalbėjo apie tai, kad vyriausybę formuojančios partijos turės atsižvelgti į gerovės valstybės principus, nes iki šiol ta gerovės valstybė atrodo kažkokia tokia idėja fix, kažkas tokio, kas neturi labai aiškaus turinio, tai čia vėlgi turbūt mes ir iš prezidento pusės labiau pamatysim, ką jis turėjo menyti tik tada, kada jau prasidės toks realus procesas vyriausybės formavimo.
Kęstutis Girnius šiandien taip pat rašė, tiksliau sakė Delfi portalui, aš manau, kad mes turėsime šiek tiek kitokią Lietuvą. Ar ji bus geresnė, paaiškės tik po kokių 2-3 metų, mes čia kalbam dabar, atrodo apie tas permainas šią akimirką, kas įvyko po rinkimų. Sutinkat su to, kad po 2-3 metų tik tai pamatysim, kas naujo įvyko?
Turbūt, kad taip, nes vėlgi kol kas tų nežinomųjų apskritai yra labai daug, nes tarsi tą pirmąją pandemijos bangą ir ekonomiką visai neblogai atlaikė. Dabar kaip klostysis antrosios bangos scenarijai ir iš tos medicininės ir iš ekonominės pusės labai sunku pasakyti, bet aišku, kad tikrai ne pačios geriausiose startinėse pozicijose ta nauja valdžia ateis ir ta pradžia bus sunki ir turbūt, kad logiška, kaip ir bet kokios valdžios dažnai, kai yra priimami kažkokie ypač esminiai sprendimai, tai tu nebūtinai iš karto ar pamatysi tą rezultatą, kaip viskas galiausiai bus. Na, čia gal geras pavyzdys yra valstiečių tas seniai deklaruotas tikslas kovoti su nelygybe, tai dar mes tarsi rezultatų nematome, bet jie kol kas gana drąsiai kalba, palaukit truputėlį ir pamatysit, ką iš tikrųjų tie priimti sprendimai, į ką atvedė, tai manau, kad daugelis sričių yra ta pati situacija, tiesiog reikia ir laiko, ir net ne visada turbūt iki kadencijos pabaigos, kai kuriuos dalykus mes jau galim taip tiksliai įvertinti.
Ir iš tikrųjų reikia prisiminti, kad COVID-19 pandemija yra, ir mes čia kalbam apie
valdžią,
kalbam
apie... Tai dabar grįžim jau į realybę, ant žemės.
Ir apie Seimo narius, kad ne, bet jie vis dėlto yra žmonės, irgi jie irgi gali susirgti. Tai neduok dėlį,
žinoma, Valerijus, čia... Simuliukas jau serga.
Taip, bet gali susirgti ir kiti žmonės, ir tas irgi nukels kai kurios sprendimus, kai kurios galbūt net ir derybos, jeigu kažkas atsidurs saviizoliacijoje.
Viktorija Šmilytė
jau yra saviizoliacijoje. Taip. Vakar jie atrodė žvali ir energinga, viskas kol kas jos veikia ta gerai, tai manau, kad ir tie zoominiai pasitarimai galės vykti, bet negali žinoti, kas toliau bus.
Ačiū Jums.
Visiems sveikatos reikia linkėti ir tikėtis, kad vyks
geriausia.
Taip, ačiū Matai, kad jūs atėjot čionai į studiją pas mus. Matas Baltrukevičius, Vilniaus politikos analizės instituto asociuotasis analitikas.